Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Олексій Рибін, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. Листопад – місяць, коли треба сидіти вдома, хутатися у ковдру, читати веселі книжки і частуватися ласунками. Принамсі, частку гэтага плана ми реалізуємо сьогодні з допомогою наших гостей. Гэта письменніца Алена Масла, яка пакуль што спазняється, але обов'язково буде. І етнограф, і телевядучая Лариса Мятлєвская. Їх об'єднала книга «Почастунок для цмока». Ну, покуль Алена, як письменниця, не прийшла, ми поговоримо увогуле з Ларисою. Як давно ви займаєтеся кухнею? Ви ж не тільки кухнею займаєтеся.
Ну, кухнею я займаюся амаль ад нараджэння. Тому що спочатку підглядала, як готує бабуля каля печі. Знаходилася у нас, я городська, я народилася в Мінську, але під Мінськом жили батьки мами і тати, і час від часу мене підкидували їм там на печ. Особливо під час тих зимових, осінських хвороб в дитячих садках, то ось нас ротували на печі. Тому у мене був такий досвід уже з вельми раннього часу назирати, як готують у печі. Ось, і що готують у печі. А надалі є ще приказки, примовки і все остатнє. Все, що я чула менавіто в гэты період. Так.
А сама ви зараз любите готувати? Чи все ж таки ви готуєте, ну, скажімо так, так на глядача?
Ні, певно, що перш чим готувати на глядача, я звичайна жінчина, і я завжди готую для своєї сім'ї. До всього мені цікаво готувати страви, які, ну, такі традиційні, хатні. Це така звичайна річ з одного боку, але з другого боку, ведаючи, Кольки цікавих страв готувала бабуля, я весь час думаю. Ось вона, наприклад, там фаршировані качки, курей. Вона називала кури або качки надявані. І вельми довгий час коли мене жила мама, і я у її питалася, як у простої печі, не простої, а у хатній печі готувала менавіта бабуля, і що яна укладала у страву. Тому що деякі околічності, коли ти не займаєшся кожен день чим-небудь, то вони зникають. Просто часом буває, коли чому вельми важно подавати рецепт, наприклад, коли друкуєш кулінарний рецепт, вельми подробязно у сіденні, тому що для сьогоднішнього чоловіка може бути шмат що для сьогоднішніх господині або господара, які любить готувати, може бути незрозумілим просто. Наприклад, для білоруської кухні, для народної кухні характерно вживати такі вирази, як щопать, жменя, там щопать перцу, там жменя рису. А що таке щопать і жменя? Ось це доволі складано. А тепер у кожного щопець своя і жменя своя. Розумієте?
Ну і каструля ж своя.
Так, ну так.
Береш вітраж. Каструлю під свою жменю.
А тепер усе у грамах. То треба щопець свою, узважувати і прикладно розуміти, скільки гэта солі треба додати перцу.
А хіба народна кухня справді потребує таких от там до грамів вимірення?
Розумієте, в'язкова жанчина, яка має свою господарку і увогуле господиня, допадная господиня, яна увесь час занятая, у яе шмат абавязкаў, і у яе нема часу рассусольваць над якой-небудзь стравай доўгі час, таму што гарыць у печы агонь, напрыклад, калі яна гатуе ў печы, то трэба злавіць гэты момант, каб у цябе не перагарэла печ, каб яна была гатовая прыняць твой твор мастацькі. Тому ось натурально, що в'язкова кухня і жанчына, у її усі рухи адладжені до автоматизму, тому що їй доводиться гэта рабіць з раннього періода свого життя. Тому що маці долучають дачок вельмі рано до печі, до готування у печі. Це вельми важно, тому що іначе, після, коли вона опиниться в умовах чужої хати і чужої печі, вона повинна уміти готувати. Іначе її буде по карку.
Вось, ну, а сучасныя дзеці, ці гатовыя яны зараз гатаваць, ці яны ўжо разлічваюць на тое, каб разагрэць паўфабрыкат, ці ўвогуле харчавацца дастаўкай?
Я думаю, што ўсё залежыць ад сям'і і зацікаўленасці. І зноў такі дзіця, у якой бы сям'і яно не расло, яно таксама, пакуль расце, яно мяняе свае прыярытэты. Часам мяняе свае прыярытэты. Вот ведаеце, у мяне ёсць цудоўны хрэснік, ён ужо падлетак, і я памятаю, што калі ён быў зусім малы, я пыталася, кім ён хоча быць. І ён такі разумны хлопчык, ён сказаў, а вельмі цудоўна ён маляваў. Я спадзявалася, што ён скажа, мастаком хачу быць. А ён кажа, стаматолагам. А я пытаюся ў яго, ён яшчэ зусім малы, 7 гадоў там, а я кажу, чаму сам стаматолагам? А ён мне кажа, а таму, што яны добра зарабляюць. Ось, а цяпер вот ён ўжо падлетак, там яму ўжо 14 прыкладна гадоў, і ён кажа, я хачу быць кухарам. І ўжо давно, я нават ўжо 2 гады таму была падарыўшы яму кулінарную кніжку. Ён быў так задаволены, просто не мог дачакацца, як ён хутчэй трапіць да хаты з маці і пачнуць яны там нешта гатаваць з гэтай кніжкі. І яшчэ, я вельмі вот, падчас сваіх вандровак і кулінарных вандровак, і ўвогуле быў такі праект «Співая Беларусь» некалькі гадоў таму, якім я брала ўдзел, да мяне вельмі часта падыходзілі дзеці, менавіта дзеці, і казалі, ой, а я гатую. А я кажу, а што ты гатуеш? А вот мы з бабуляй недавно глядзелі вашу праграму, ты беларуская кухня, і мы гатавалі бабку. Ну, цудоўна, з бабуляй гэта добра. А пасля там трапілі ў некі сквер, і на ровары едзе хлопчык, падлетачак, і за ім дзяўчынка. І ён, Маша, глядзі, беларуская кухня пайшла. І ён да мяне падлятае, добры дзень, я гляджу ўсе вашыя праграмы. Я што, і ты гатуеш? А кажа, так, гатую, мне так падабаецца, мне так цікава. Вось, а дзяўчынка, Саша, ну паехалі. Вось, бачыце, цікавасць хлопчыка, а дзяўчынцы, ну так.
А можа, у дзяўчынкі гэта абавязак будзе, а у хлопца это па натхненні?
Ну, ведаеце, часта вельмі бывае і наадварот. Наадварот, у сям'і дзяўчынка не гатуе, зарабляе грошы, а яе
чалавек
гатуе, смачна гатуе, ну і бонусы ад жонкі мае.
Гатаваць можа кожны, ці ўсё ж такі патрэбны талент?
Ну, ведаеце, мне здаецца, што прыгатаваць сабе нейкую ежу, тое, што можна з'есці, можа кожны чалавек.
Ну, халодным не застанецца.
Ну, так, та самая. Некі я анекдот недзе чытала, што вам, жанчынам, добра. Вы захацелі есці, пайшлі і згатавалі. Вот, вам добра. Вы пайшлі і згатавалі. Той мужчына, вядома, ну, ведаеце, мужчына падыходзіць да гатоўкі іначай, як жанчына. Ён падыходзіць больш ну, такое лагічнае мысленне такое там ва ўсім. І у як ён, напрыклад, крышыць там тую самую бульбу, гэта будзе адрознівацца ад таго, як крышыць жанчына. Ну і шмат чаго іншага, нават у сервіроўцы гэта будзе і выглядаць інакш. Але, ну, ёсць і такія мужчыны, якія эстэты вялікія. Гэта я таксама ведаю.
Так. А, дарэчы, як правільна крышыць бульбу, бо я ведаю, што многія крышаць на ножцы, а моя маці, напрыклад, заўсёды
на руках. Ну, так хутчэй, ну, разумееце, што вот ізноў-такі гэта тая асаблівасць жанчыны, якая павінна хутка ўставіць у печ некалькі чыгункоў на цэлы дзень. Страў, і таму ёй браць донца, пасля гэта донца мыць, там і ўсё, гэта ёй трэба хутка. Таму яна бярэ бульбіну, ёй так зручна, і наразае проста крышанамі. Гэта называецца крышанамі. Вось, і, дарэчы, даўней бульбу ж толькі крышанамі смажылі. І яшчэ яе смажылі на тлушчы, а не на постным маслі, не на алей, не на якім, а толькі на свіным тлушчы. І туды сыпалі насенне кропу. Вось гэта сапраўдная смажаная беларуская бульба. Вот так вот.
Дарэчы, колькі вы страваў з бульбы ведаеце?
Ой, я не магу палічыць.
Да?
Не магу палічыць.
Так, ну што, А чому ж ви не писали книг до того? Лічите, може, що відео зараз більш підходить, відеоформат зараз більш відповідає сучасному поколінню?
Ну, ні, чому? Я написала книжку «Білоруський кулінарний шиток», тому, скажімо так, гэта історія була у моєму житті. Вже немає цієї книжки у продажі давно.
Ну, вось у нас з'явилася Алена, і вона з'явилася з книжечкою «Пачастунок для цмока», і зараз, може, Алена вже розкаже, як, чи були ви знайомі до того, як взялися за гэты проєкт, чи тільки праз книгу і познайомилися?
Ні, ну, натурально, ми були знайомі, по-перше, хто не ведає у Білорусі Ларису Мятлєвську, слинную этнографку.
Ну, папа, всі ведають, а поп нікого.
Ну, так, але ми були знайомі доволі вже, видать, з 2012 года, і наше знайомство вже давно переросло і все просто такое сімейне. Ось. А після, коли узникла задумка гэтай книги, і зрозуміло було, що от кухтики трапляють у наше стагоддя, і хотілося вельмі експертної думки, ведення думки чоловіка, який ведає не тільки кухню, але і епоху, який не тільки з книги «Литовська господиня» ведає ті парадки, але який дослідує, пише про їх. І лепшого чоловіка за експерта, чим пані Лариса у книзі на пані Лора, було не знайсти. Ну, ось, на моє щастя, чоловік легкий на підйом, чуливий до різних пригод і цікавосток, на місце її не сядеться, по-моєму, тільки скажи, нікуди побігли, одразу починають п'яти гореть. Ну, ось так ми і почали писати «Пачастунок для цмока».
А чому цмок? Який цмок у ваших уявленнях? Він такий, як на березі Лепельського озера, чи ніякий інший? Лариса?
Ну, ведаце, я неяк была зацікавілася гэтымі цмокамі выпадкова. І знову такі дзе ж это я была на Шаркаўшчыне я была. І я трапіла у адзін з таких мясцовых музейчыкаў і ўбачыла рушнік. І пытаюся у там супрацоўнікаў, што гэта такое? Там некія макі, не то ружы, не то макі, і некія як бы баранчыкі ляжаць, ну, некія авечкі, яна мне кажа, некія авечкі на рушніку там, значыць. А я гляджу, а гэта цмокі. Цмокі, якія у якіх спашчы кветкі, замест агню вогненныя кветкі спашчы. І я думаю, і причым вельмі детальна вышытыя народным, таким вельмі проста, але так, ну,
пазнавальна.
Вельмі дакладна, пазнавальна, што гэта цмокі. І аказваецца, што ў гэтым краі там у даўнія часы існуе мора легенд, там і некія курганы цмокавыя ёсць, і аказваецца, што нас у Беларусі, мабыць, апітала немала цмокаў. І вадзяных, і якія лётаюць, і ўсё, я падумала, ой, ёлкі, Беларусь, краіна цмокаў. Так, Алена? Так што ж, чаму ж не?
Ну, вось, а як з'явіўся ў кнізе? Ну, кніга, як бы сюжэт, дыктуе сваё, і з'явіўся ў нас у нашым сучасным Мінску, ну, прасторы сучаснай, куды трапілі кухцікі з 19-го стагоддзя. І высветлілася, што вось у прарэху часу, праз якую яны трапілі да нас у сучаснасць, зацягнула і цмокаў. У беларусаў цмок, ён шматлікі, шматаблічны. Ён і гаспадар вяцёлкі. Чаму? Таму што, калі выпівае ўсю ваду, сілкуюць ён нібыта з падземных крыніц, вот так цмокае, так цмок-цмок выпівае ваду, у небе загараецца вяцёлка, пачынае ісці дождж. Ён можа быць і хутам, так кшталту хатніка, які жыве на гарышчы і спрыяе альбо не спрыяе справам, лечая гаспадыня даглядае. Ён можа быць і вельмі пагрозлівым, а шмат галовах, з пазурамі. Ну і ўрэшце рэшт у міфалогіі ён вельмі розны. Калісьці Мянеск заваяваў цмока, ось у Мінску.
Пакаці
гарошак у казках, так. І ми тут, ведаеце, але наш цмок, трапіўшы ў сучаснасць, ён ціхамірна спіць на Змеевай гары, і задача і сучаснікаў пані Лоры, пана Мяльдзіса, пані Яраша, пані Мышковіча, кухцікаў, неяк так выправіць яго ў сучаснасць, у сучаснасці ў свой час, каб не абудзіць яго лютасці. То бок мы стараліся разабраць такую яшчэ праблему маральна-этычную, як паводзіцца чалавек, То бок мы ўсе жывем, праходзім праз прапанаваныя абставіны. Што залежыць ад самога чалавека? Будзіць цмока, не будзіць цмока. І цмок гэта нешта тое, што існуе толькі звонку, альбо тое, што трэба утаймаваць у сабе. Ну і вось гэта такая мы кніга дзіцячая казка, але мы стараліся вырашыць гэтую праблему. Ну і мне падаецца, што кухцікі, нашы героі справіліся з ёй, так? Урэшце цмок. Але далі не буду казаць. Трэба чытаць.
Я першым чынам падумала, што цмок, трапіўшы ў наш час, проста будзе як рэдкая жывёліна з чырвонай кнігі, будзе ад усіх хавацца і будзе сам пакутваць ад машын, ад паветра неадпаведнага і ад экалагічнай абстаноўкі неспрыяльнай.
Ну, вот так у кнізе і пачыналася, але я думаю, што гэта занадта пагрозлівае стварэнне, якое святы Юрія заваяваў урэшце, так? І таму легкадумна да яго ставіцца нельга і спадзявацца толькі на кепскае паветра. Вось што ён будзе ціхамерна паводзіцца. І таму, ну, але ведаеце, немагчыма расказваць увесь змест кнігі, мы проста я хачу сказаць, што мы з Ларысай імкнуліся даць рады гэтай праблемы цмоку сучаснасці. Гэта пагроза, таму што гэта невядомая сіла, вельмі магутная, пра што мы можам пачытаць у легендах, у казках, дзе заўгодна. Але як з ёй абысціся так, каб не было шкоды? І высвятляецца, што чалавек усё-такі такімі сіламі валодае.
Дык гэта кніга мастацкая ці галоўнае ўсё ж такі рэцэпты, а сюжэт проста суправаджае рэцэпты, каб было цікавей.
Мне здаецца, наадварот.
Мастацкая кніга з рэцэптамі.
З рэцэптамі, так.
А як вы іх упісвалі, гэтыя рэцэпты? У вас адразу была нейкая структура, ці давялося нешта мяняць па ходу справы?
Сяк, па-моему, было, да.
А доўга працавалі над...
Ну, писалася і нават 12 разделаў, на больш года писалася. Я лічу, што это дастаткова хутка таму, што гэта не чыстая там фэнтэзі, гэта не чыста казка, гэта казка. Але яна заснавана на канкрэтных падзеях, гістарычных, на канкрэтных звестках міфалагічных, на канкрэтных падзеях нейкіх. То бок, як гэта сказаць, калі з такого пункту гледжання разумееце, наша жыццё, яно як казка, наша рэальнае жыццё. Ты пастаянна, ты як герой казачны, увесь час бярэш удзел у з'яве пад назвай жыццё, сустракаеш нейкіх герояў станоўчых, адмоўных, узаемадзейнічаеш з ім і ствараеш сваю рэчаіснасць. Так і гэта казка пісалася, то бок усё, што адбывалася, на прасторы, якой мы крануліся, але ператвораную казку. Гэта моя думка, што пані Лары скажа.
Я цалкам згодна. Мне Алена просто давала тэму, і як мы пісалі. Цяпер, дзякуй Богу, можна працаваць на адлегласці, не сядзець разам і на друкавальнай машынцы там стукаць разам пальцамі. А я сядзела і пісала каля печы. Увогуле знаходзілася ў вёскі, ў вясковым доме. Печ гарэла, і я пісала просто на кухні за кампутар. І яна мне давала тэму, і я пераўвасаблялася ў гэтую тэму і пісала, што хацела. Вось гэта такая вельмі, ну, для мяне вельмі важная і шчаслівая рэч, што я Алене магу напісаць, што хачу, я ведаю, што яна убачыць, што я хацела сказаць, і зробіць лепей. Адрэдагуе так, як так, як трэба. Вось. І пераўвасабленне было такое, што нейкі час я думала, што мне там лепей, што я жыву там. Непасрэдна там, і мне так хацелася там жыць, скажам, таму тым дамку быць той самай пані Лорай, прымаць двух дзяўчынак, і ўсё, што адбывалася, я просто бачыла, гэта ўсё бачыла і апісвала вот той, што я бачыла і чула. І нават пахі да такой ступені моцнае пераўвасабленне. Гэта вось наш тандэм і наша энергетыкі, як яны зліваюцца, вось такі вынік атрымваецца.
Насамрэч, калі пытаюцца ў нас, што як вы пісалі, але, ну, як гэта нейкае раскласці, гэта па палічкам немагчыма. Сапраўды была тэма, быў сюжэт, але ён як бы і вёў. Бывае такое, што вот аўтары можа ведаюць, што дакладна яны павінны нас, і сюжэт вёў у тым ліку. І я яшчэ хачу сказаць, што ўзнікла ідэя ў мяне гэтай кнігі на пачатку 2020 года, гэта яшчэ дакавідная пара. І трэба сказаць, што асабіста мне дапамагла гэта напісанне гэтай кнігі перажыць вось
ковид
и ковиды и все то як цмоку то запудзіўся тут вот знаете у нашей просторы вось ён тому что мы павінны былі напісаць ёсць настрой няма настрой хворы вот вычапаешся з этой там з температуры там что я адхварэлася і ты павінен пісаць далей.
І Алена мяне дысцыплінавала такім чынам, таму што я таксама то цыбулю садзіла, то часнок выбірала, то яшчэ што-небудзь рабіла, то ехала ў вандроўку кулінарную чарговую, але мне ўвесь час пішы.
Слухайте, мне так прыемна слухаць пра маю дысцыпліну, бо я думаю, што я такі даволі недысцыплінаваны творчы чалавек.
Слухайте, ну это ж магла бы быць цікавая таксама кніга пра цэлы год на агародзе, да? Вось так сажаем цыбулю, вось там
вось мы яе варылі і зварылі сук лукавы, так, цыбульны.
Ну сам рэч тэм мора, і але з кожнай тэмы трэба зрабіць рэч закончаную кнігу в дадзеным выпадку.
Так, сапраўды.
Значыць, Ларыса, ваше тут не толькі рэцэпты, тут яшчэ і ваш і сюжэт ваш, і апісанні таксама ваше.
Ёсць усяго,
ну, да. Тут мне здаецца,
а вашы рэцэпты, Алена, тут ёсць?
Не, хутчэй сказаць, калі ўжо дзяліцца, то так, што сюжэтная лінія прадумывалася. І, ну, Наталья, я наогул, вот як бы хацела, каб нас не дзялілі. Таму што ад пачатку, натуральна, як бы я спадзявалася на Ларысу ў рэцэптах. І Ларыса сапраўды адшуквала рэцэпты, якія пасавалі, падыходзілі. Але ўжо тое, што датычыцца, ну, скажам, сюжэтнай лініі, вот дзяўчаткі адкуль яны, з якога часу. І дзеля таго, каб апісаць, вось яны прыходзяць у музей Максіма Богдановіча, і там частуюць іх гарбатай, і яны пачынаюць разважаць пра тое, што ў той час гарбаты было не папіць, толькі пан кухар і то рэдка п'е, калі паны частуюць гэтай гарбатай. І дзеля таго, каб апісаць вот тое, як яны хадзілі ў краму у свой час, у 19 стагоддзе. Я разумею, што Ларыса перарыла не адну там крыніцу інфармацыі, як яно выглядала, вот тое мястэчка, дзе маглі быць крамы, тое самае і я, як выглядала тая эпоха. І тады ўрэшце я пісала сваё, Ларыса пісала сваё, і ўрэшце агульная рэдакцыя была, паколькі мая, да, мы ўсё гэта аб'ядноўвалі. Тады зноў чытала Ларыса, ці не пераілгала я тое, што. І гэта такі вот жывы працэс, таму сказаць, на што паўплывала я ў Ларысы, на што паўплывала Ларыса ў мяне, урэшце, дастаткова складаны, я лічу, што тут вот так вот, знаеце, добра абедзве папрацавалі.
Так, ўсё ж такі цікава, што гэта кніга рэцэптаў. Алена, а ці любіце вы гатаваць?
Я люблю гатаваць. Але, знаеце, як люблю гатаваць? Не тое, што кожны, ну, натуральна, мне сям'я, і я жанчына, я мушу есці, строіць на штодзень. Для мяне горшай пакуты няма, калі я мушу. Разумееце? Але я вельмі люблю рэцэпты такія. Вот я нешта ўгледзела цікавае, я магу ўсё кінуць, і вот тут мне так закарціць зрабіць. Нешта цікавае пайсці прыгатаваць. Вот такое я люблю. Мама нават дзівіцца, кажа, як ты не лянуешся? А я не лянуюсь, мне цікава, у мяне атрымліваецца хутка. Дарэчы, ёсць такое назіранне, што калі я пачынаю па-другому разу тую самую страву, з першага разу у мяне атрымліваецца...
Ідэальна.
А наступныя разы могуць быць усякія.
Так ёсць.
А вось гэтая кніжка, яна 6+. А з якога ўзросту сапраўды дзеці могуць узяць гэтую кніжку, менавіта як зборнік рэцэптаў? Калі яны змогуць прыгатаваць? У якім узросце ўжо можа юны кухар?
А яны ў нас адны не гатуюць.
Да. Тут яна разлічана на гатаванне з бацькамі, перш за ўсё. Для таго, каб гатавалі дзеці не самі па сабе, а ў сям'і. Першы ўсё ж такі павінны ўзяць бацькі ў рукі гэтую кніжку і зацікавіць сваё дзіця гатаваннем.
Яны ж у нас і ў кнізе не самі кухцікі. Так. Кухцікі гэта хто такі? Паварята. Памочнікі кухары. І з кнігі мы разумеем, чым яны займаюцца. Посуд памыцца, стала прыбраць на стол, падаць прадукты. А яны тут з дапамогай пані Лоры гатуюць, кіруючыся кнігамі рецепт, бо я не шоу, в нашій сучасності вже є книги, Тюндявіцької, Завадської, так, і пані Лора ведає ці рецепти, командує їм, і я не з одного боку кухціки наші кунігунди і яніни, я не носьбіти представники того часу, тої культури, але з іншого боку я не тільки кухціки, і вже нічому їх і вучити пані Лора. Тому ця книга така для сімейного читання, і знову-таки, ну, це не які такі умовні, якби 6+, да? Але залежить від наогул підрахтованості дитинка, від ведення мови. Тому, ну, за усіх дітей, видать, тяжко сказати. Ось такі читачі, що дорослим дадуть фору, якби, а ось і дорослі читачі, які полову слова, може, не будуть ведати. Не ведаю, треба спробувати читати.
Ну, ось пані Лора тут є, як увособлення Лариси, а... Ваше увасабління у книжці є, Аліна?
Ні, в мене, ось бачите, тут є усі мої герої, а я їх уже собрала під боку. Пані Лора, професор Мяльдіс, пан Ярош, пані Мишкович. А я збирала усіх під окладку і засталася стіпла поза кадром. Ну, а як було написати?
Ну, може, там була яка-небудь мишка, яку...
Я претендую не на мишку, я все-таки претендую на авторство книги.
Все ж таки, ви деміург.
Так. Ой, не знаю, не думала про себе у таких визначеннях, задумуюсь.
Ну, правда, коли я тільки Аліна прислала мені першу главу, і я убачила, як дівчинки у завіруха з муки, які не трапили у сучасний Мінськ, это просто... Я одразу захопилася и с этой мукой летела от сторонки до сторонки.
И на самом деле, вот рецепт, який пропонувала готовать Лариса перші ванильные снежки, вот просто рекомендую. Готуйте, это вельми-вельми смачно. Вельми хутка и вельми-вельми смачно. Я хочу сказать, что наши продки были не дурные поесть и умели есть и пристроить.
Готовать, так, и соправды. Доводилось аж подбирать такие рецепты менавито стародавние. И такие, как соправды, можно было на сучасной кухне ожитявить, и особливо разом с детьми. И они не повинны были быть складанными, эти рецепты. Иначе, коли складанный рецепт, то дитя хутка стомится, скажет, ай, пойду у телефон, дай телефон, скажет, там, те еще.
І з іншого боку, дитя повинно нешта робити, а не просто стояти і глядіти.
І отримати винік на смак.
Винік, да.
Отримати винік на смак.
Тому в цій книгі вельми моцний і смачний інтерактивний складник. Але я ось пані Лора, але я, ви не говорили, видать, про це, що у моїх героїв є прототипи. Пан Мяльдіс, це професор Адам Осипович Мяльдіс, світлої пам'яті. Пан Ярош, етнограф, екскурсовод, Малішевський. Ярош Малішевський, і в житті він екскурсовод. Пані Мишкович, Ірина Віталіївна Мишковець, супрацовниця, науковий супрацовник музею Максима Богдановича, ну і пані Лора Лариса Мятлєвська. Бачите, я не всі у книзі дійнічують, ну автор тільки за ім'я записує, і тому, ну, натурально, що тут немає ні портрета, ні прототипу, я сама за себе.
Лариса, а яке-небудь ваша примовка, яке-небудь ваше востре словцо увайшло у книгу?
Ось, і шмат.
Ну, зараз записано.
Можна, ви у Ларисы пытаетесь, але можна, мне здаецца...
Я уже забылася.
А дык не одно слово. У Ларисы вельмі багатая вобразная мова, я хачу сказаць. Яна вельмі жыва думае. І гэтак само пішу. Гэта я вам ўжо такую сваю рэдактарскую думку кажу. Вот я помню, што яна прыслала, як хадзілі па краме дзяўчаткі, і за імі і веліся за пані Лорой, як стужкі. Вот, як стужкі за валасамі. Мне так прыгожа было напісана. І многа вот такого вот жывога ў ёй.
Ну, улічваючы, што вы абедзве, што будзе працяг у вашага творчага тандэма, якія-небудзь яшчэ кнігі?
Поглядим, як життё складеться.
Ну, так.
А знаете, Наталья, я вам хочу сказать такое. Уже это с особистого досвиду. Поделишься планами, и николи яны не сбудутся. Я одной была на встрече с библиотекарями и так рассказывала им про протяг своей оповести одной. Все, и я настолько выдохлась, я по сегодняшний день не могу, я веду, что это у меня речь будет незаконченная. Тому давайте пожидаем, как было.
Вот так.
Откроем у Ларисе талент письменника, а у вас талент кухара?
Такой я и есть,
он. Это только застается. Ну, принамсі, колькі гадоў уже чым кормлю і сям'ю, і гостей, усе живые, здоровые, і хвалять.
Ну, а Лариса у нас все ж таки, да, і аўтар і навуковых прац, і як телевядучая.
І книга у яе ёсць, кулінарны шитак, так.
Ну, все, на гэтым час наш, на жаль, вычарпаны. Нагадаю, сёння нашы госці, гэта пісьменніца Алена Масла і этнограф і тэлевядучая Ларыса Мятлеўская, расказалі пра сумесны праект кнігу «Пачастунак для цмока». Пераслухаць нашу размову можна будзе на сайте radiokultura.by, таксама на старонках нашага радыё ў сацыяльных сетках. На гэтым гукарэжысёр Алексей Рыбін і аператор відэа Марыя Казлоўская, таксама журналіст Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.
Диалоги про культуру.